O grupo Pontevedra O Cadelo Lunático visitou a pasada semana a comarca de Ferrol, actuou, ofreceu un concerto na sala Guión Club de Pontedeume. Precisamente visitannos nesta xornada Sabela Regueira e Alejandro López de Guión Club. Os días.
Bons días.
Que tal foi este concerto, esta actuación do grupo O Cadelo Lunático?
Bueno, pues a pesar de las fechas en las que estamos, pues hubo bastante gente, unas 70, 80 personas, tuvo una buena acogida, la gente salió encantada y la verdad que nos sorprendió a muchos y nada.
Porque tiña, nunca actuara, por lo que vos comentaron os membros do grupo, nunca actuaran nesta zona.
No, foi a primeira vez e a verdad que quedaron encantados, Salieron dicindo que bueno, Ponte de un descubrimento.
E o público, o que vos comentou, é que a música de O Cadelo Lunático lle chegou, convenceu.
Sí, gustou, a ver, a verdad que son 4 pedazos de músicos. Xa, simplemente falando con eles, sabes que teñen certo nivel. Aparte están noutras bandas, digamos que isto é un proxecto que están intentando facer máis en común, pero son uns pedazos de artistas e aparte moi boas persoas, moi cercanas, e estuveron falando con todo o mundo e moi ben.
De hecho, la noche acabou con unha jam session e todo, así que
sí, sí.
A festa foi completa, logo.
Sí, sí.
Festa tamén te deixa preparada para o vindeiro sábado coa actuación da DJ Teresa Ferreiro, non?
Sí.
En que vai consistir?
Pois mira, a ver, aparte de... Ela empeza a 7 da tarde, primeiro, porque aparte de facer sets de DJ, ela tamén estudou Belas Artes en Pontevedra. Entonces vai facer unha exposición, vai traer pois algunhas ilustracións, cómics, que ten cómics. Entonces eso empeza a 7 da tarde e despois ás 2 da mañá sí que xa faría o seu set. O seu set hai unha mezcla bastante interesante porque ela aprendeu da súa familia pois o respeto pola tradición folclórica galega, e a súa vez a súa nai tamén musicalmente ensinoulle o gusto pola música latina. Estamos falando de boleros, cumbias e así. Entonces fai como unha mezcla, se pode mezclar a La Rosalía non Rosalía de Cantares Gallegos, Rosalía catalana, co grupo Leilía, por exemplo, e mezclado con tecno, con cancións igual revolucionarias, con toques africanos. Moi ben, unha mezcla interesante, digamos.
Fusión.
Sí.
Isto o sábado a noite, pero para o domingo tamén te desactividade no Guión Club, non?
Sí, ya es unha actividade infantil. Va a venir mi hermana, que es María Faltriqueira. Se dedica un poco al espectáculo para niños y nada, a partir de las 6 de la tarde estará allí para hacer una fiesta infantil de disfraces. Y nada, están convidados todos los nenos que quieran ir allí a participar. Pues ya saben que tienen allí un espectáculo, canciones, DJs...
Con entrada de balde.
Entrada de balde, totalmente.
E o luns, como é luns de Antroido, nada máis e nada menos que 2 concertos tedes preparados, non? Que, uh-huh. Que grupos actuarán?
Pois actuarán Termita e La Cuerda Floja. Termita son un grupo de rapaces da vila de Pontedeume. Son rapaces entre 17 anos, máis ou menos, para arriba e para baixo. E, a ver, eu nunca os escoitei tocar, porque sí que estuveron nun par de salas, na Filomatic e na Sala Ruido aquí en Ferrol, pero non nos podemos achegar. Pero bueno, tamén era o que decíamos na outra entrevista, non? Que queríamos dar un pouco espacio tamén a xente xoven que está empezando e que queira vir a tocar. E un pouco punk, caras, tal. E as outras rapazas sí que non conseguín ninguna forma de escoitalas. Pero, bueno, a condición deles era un pouco vir así dos grupos, entonces aceptamos. E nada, a entrada son 5 euriños.
O grupo, este segundo grupo, do que non tedes moita información, chámase La Cuerda Floja, uh-huh. E está composto exclusivamente por mulleres.
Sí, 4 mulleres, íntegramente.
E actuarán, pois, en o luns, os 2, Termite, La Cuerda Floja, arredor de que hora empezar a actuación?
Ás 10:30. E nada, eso, un custo de 5 euros para un poquinho axudalos, non? Xa que están empezando, pois que se leven un petisco.
Pois aí queda esa ampla oferta musical na sala Guión Club de Pontedeume. Oferta que empezará o sábado coa DJ Teresa Ferreiro, o domingo, festa infantil de disfraces a partir das 6 da tarde, e o luns a partir das 10:30 da noite, concerto de Termita e la cuerda floja. Sabela e Alejandro, moitas grazas.
Nada, a ti, Enrique.